Moderni šport je bojno polje polno stresa in težnje po dosežkih. Človek, ki se nizko samo vrednoti, pričakuje od drugih, da ga bodo prevarali in zaničevali. V družini se otrok nauči osnovnih vedenj, pravil in norm.
Za nami je, za nas še posebej, izredno zanimiva kolesarska dirka Tour de France, pred nami pa olimpijske igre in zato smo se v oddaji Sol in Luč na Radiu Ognjišče odločili za predstavitev knjige z naslovom Družina in športnik, ki je sicer strokovno delo Mateja in Maksa Tušaka in Maksimiljane Marinšek, prinaša pa zelo zanimive misli, podkrepljene z raziskavami, o vplivu športa na naše celostno zdravje, še bolj pa o vplivu družine na vrhunske športnike.
Družba se vedno bolj zaveda pomena družine pri moralno-etičnem razvoju mladih, seveda tudi športnikov. Morala in etika postajata v sodobnem družbenem sistemu edini ključ, ki bo morda pomagal odpreti vrata v lepši svet. Moderni šport je bojno polje polno stresa in težnje po dosežkih. Je poligon za preizkušanje lastne agresivnosti, vzvod za razvoj samozavesti in samopodobe, pa tudi sredstvo za vadbo odpornosti na stres, za zmanjšanje anksioznosti in depresivnosti, za razvoj delovnih navad in samodiscipline ter ustrajnosti in pripadnosti skupini. V sodobnem svetu vedno bolj poudarjamo pojem in pomen družine. V družini se otrok nauči osnovnih vedenj, pravil in norm. Tu se nauči sprejemati in ponotranjiti vrednote, oblikovati odnose in izkazovati ter sprejemati čustva. Skozi družino si postavlja prve motive, izraža svoje želje in v družini doživlja prve zmage in poraze ter razočaranja. Družina kot primarna otrokova skupina je prva, ki neposredno in posredno vzgaja otroka. S tem mu daje družbeno priznane vzorce vedenja, duhovne vrednote in oblikuje njegov odnos do ljudi. Zavedati se moramo, da sta vzgojna in čustvena funkcija v tesni povezavi. Ljubezen je vzgojni faktor, ki ga ne more nadomestiti nobena institucija. Jasna in trdna hierarhična organiziranost je temeljni pogoj za uspešno delovanje vsakršne skupine in temeljni pogoj za zdravje. Družinska organizacija ni možna, če ni hierarhična. Bolezenski simptomi družine so pogosto posledica neustrezne rešitve hierarhičnih problemov.
V svetovalnici smo pred časom gostili enega od avtorjev knjige, iz katere poslušamo odlomke. In Matej Tušak je med drugim povedal tudi naslednje.
Kako otroke pripraviti, da se bojo sami učili, da bojo sami disciplinirani. To je nekaj, kar je seveda vzgojni proces, kjer imajo starši, pa seveda tudi šola precejšno težo. To je nekaj, kar je zelo povezano z odgovornostjo. Velikrat pravimo v Sloveniji, da te odgovornosti, individualne odgovornosti, precej manjka. To je nekaj, kar vzgajamo od začetka naprej, ne? Se pravi od najmlajšega obdobja, od tega, da se otrok sam nauči, da se gre zobe umit, da zajtrkuje, da pospravi sobo in tako naprej, do tega, da se potem, da je odgovoren tudi za svoje fizično zdravje, za svoje gibanje. Ne? Seveda, začeti bi se moralo v družini, potem seveda tudi v šoli te stvari potekajo, najprej mora človek razumeti, zakaj je to potrebno, potem mora skozi neko čustveno komponento tudi oblikovati eno pozitivno stališče.
Funkcionalna družina je vir posameznikove individualnosti, moči in emocionalne opore. Družinskim članom daje možnost razvoja zaupanja vase in v druge ljudi. Družina predstavlja okolje, v katerem se posameznik nauči navezovati pomembne čustvene odnose z drugimi ter razvijati bližino z njimi. Družina nastopa kot naravna, primarna skupina. Nenadomestljiva je za človekovo socializacijo, njegovo čustvenost in za vrednostni sistem. Brez ustrezne čustvenosti otrok zapade v deviantnosti, ki se kažejo v najrazličnejših oblikah asocialnega in neprilagojenega vedenja. Brez vrednot, ki jih lahko privzgoji družina in se kažejo v tem, da sprejemamo življenje kot vredno in smiselno, nastaja v otrokovem svetu vrednostni in eksistencialni vakum, nesmisel, ki ga skuša zapolniti z raznimi oblikami zasvojenosti kot nadomestki za svet vrednot. Človek, ki se nizko samo vrednoti, pričakuje od drugih, da ga bodo prevarali, potlačili in zaničevali. Tako ravnanje privede posameznika, da začne živeti kot žrtev. Skrije se za zid nezaupanja. Tako se loči od ostalih ljudi in postane brezvoljen, ravnodušen ter težko jasno vidi, sliši in misli, zato je nagnjen k tlačenju in podcenjevanju drugih. Brani se tako, da zanika svoje početje. Športniki iz motenih družin se počutijo negotove, so brez občutka o lastni vrednosti, saj odraščajo v družini, kjer je komunikacija zastrta, kjer so pravila toga, kjer je njihova drugačnost vedno predmet kritike. Za samospoštovanje je najbolj uničujoče, kadar starši otroke sramotijo, ponižujejo in kaznujejo zaradi neprimernega vedenja.
Sol in luč.
Šport je vse pomembnejši dejavnik, s katerim vplivamo na naše zdravje in splošno počutje. Z vse večjo usmerjenostjo v materialne dobrine ljudje izgubljamo občutek zase. Vsakodnevno pehanje za boljšim, lepšim, večjim povzroča v človeku dodatni stres, ki negativno vpliva na naš organizem. S tem pozabljamo nase, dokler nas telo na tak ali drugačen način ne opozori ali celo izda. Za kakovosten in skladen razvoj je pomembna predvsem redna rekreativna vadba. Šport je gotovo pomemben dejavnik vzgoje, katere temelji so postavljeni v družini in kot tak je pomemben oblikovalec oziroma sooblikovalec življenjskega stila družine. Ob primernem vključevanju vseh članov družine je pomemben dejavnik homogenizacije in družinske integracije, spodbuja in vzdržuje fizično in duhovno ravnotežje posameznika ter s tem, ko vpliva na njegovo biološko, psihično in socialno sfero, obenem vpliva tudi na kakovost življenja kot takega. Šport nima a priornega predznaka dober-slab, ampak je tak, kakršni so tisti, ki ga uporabljajo ali zlorabljajo. Pri tem pa imajo starši prvenstveno odgovornost. Današnji šport je univerzalen fenomen. Olimpijske igre, svetovna prvenstva in ostala tekmovanja najvišjega ranga pritegnejo na tribune in pred televizijske zaslone na milijone ljudi, ki budno spremljajo tekmovanja in rezultate. Raziskava v ZDA je v 90-ih letih pokazala, da kar 96% ljudi spremlja športne dogodke, če že niso sami aktivni v kateri izmed športnih panog. Kar 70% ljudi spremlja šport vsakodnevno, medtem ko se 40% vseh vprašanih redno ukvarja s športom. Rezultati so pokazali tudi, da ljudem ni toliko pomembna zmaga, temveč je najpomembnejše njihovo notranje zadovoljstvo, ki jim pomaga pregnati stres in dolgočasje, ki ga prinaša vsakodnevno življenje. Predvsem otroci in mladina si obetajo od športa predvsem zabavo in sprostitev. Narejenih je bilo že mnogo raziskav, ki se ukvarjajo z različnimi vprašanji športa mladih. Mladi se v športu naučijo pravilno vključevati tekmovalnost v vsakdanje življenje. Kritiki so mnenja, da je šport mladih preveč tekmovalno usmerjen in povzroča preveč stresa, namesto da bi podpiral uresničevanje otrokovih osebnih potreb. Trdijo, da šport otrokove interese razvija preveč specialno in jih na ta način osiromaši za širino. Vse to je delno res, a ob pravilnem vodenju odraslih lahko šport mladih prinese veliko sodelovanja, pozitivnih odnosov z vrstniki, trenerji in drugimi. Otroci se naučijo vztrajnosti in skupinskega dela. Tekmovalni šport pa jih nauči tudi konstruktivnega prenašanja porazov, ki so sestavni del življenja. Športnikova samopodoba predstavlja osnovo posameznikove zavesti in komunikacije za celotno področje osebnosti. Predstavlja podobo o sebi oziroma pojmovanje samega sebe. Vsak človek ima o sebi izoblikovano neko mnenje. Včasih je dobro, včasih celo predobro, največkrat pa je precej slabše, kot bi si to v resnici zaslužil. Človekova samopodoba ni samo odsev samega sebe v zrcalu, pač pa kar zavest o sebi. Ta zavest se pod vplivom različnih izkušenj stalno spreminja. Če smo v življenju uspešni, če se uspešno spoprijemamo s težavami in če smo kos zahtevam, poleg vsega pa v življenju še uživamo, potem je naša slika o sebi popolna in nam daje voljo do življenja. Kadar pa nam gre vse narobe, takrat naša samopodoba postaja iz dneva v dan bolj temna, dokler se končno ne razblini v nekaj nedoločenega in začne blokirati naše vedenje in aktivnost. Mnogo ljudi misli, da je samozavest že to, če verjameš, da boš zmagal. To pogosto vodi v preveliko samozavest. Prava samozavest je, ko športnik realno oceni možnosti za uspeh. Samozavest je akumulacija izkušenj, ki daje realna pričakovanja o nalogi. Je pokazatelj osebnosti. Samozavest ni to, kar upamo, da se bo zgodilo, ampak to, kar lahko realno pričakujemo. Zdravo samozavestni se ne bojijo poraza, ker se zavedajo, da so porazi sestavni del življenja, kar pa za premalo samozavestne ne velja. Ti se bojijo in so ujetniki svojih lastnih negativnih misli. Vidijo se kot poraženci in to tudi postanejo. Ko razmišljajo o nastopu, mislijo, da jim ne bo uspelo in to se potem v resnici zgodi. Naj zaključimo z mislijo avtorjev iz predgovora. Šport je nekaj lepega, izrazito koristnega za zdrav osebnostni razvoj naših otrok in mladine. Nastaja v družini in družino tudi koristno izpopolnjuje.
V oddaji Sol in luč na Radiu Ognjišče ste poslušali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Družina in športnik, avtorjev Mateja in Maksa Tušaka in Maksimiljane Marinšek, ki je išla pri Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani. Brala sva Marjan Bunič in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi pripravil.